Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Sulmuesi në Paris ka qenë i njohur për policinë. Shefi i Pentagonit thotë se s'ka dyshim që Siria nuk i ka dorëzuar të gjitha armët kimike. Me gjithë rritjen ekonomike, Kosova është 80 vjet prapa Evropës. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet franceze thonë se kanë identifikuar personin që ka kryer sulmin e tajentës mbrëma në Paris. Mediat raportojnë se ai ka qenë i njohur për autoritetet e sigurisë. Nga të shtënat me armë zjarri në Paris u vra një polic dhe u plagosën dy të tjerë. Më shumë detaje në raportin që pason. Sulmuesi që qëlloj për vdekje një polic në Paris të jentë mbroma është identifikuar nga dokumentet që i kishte lënë në veturën e ti, kanë thënë zyrtarët frances, por ende nuk kanë publikuar emrin e ti. Mediat lokale kanë raportuar se sulmuesi është një 39 vjeçar që ka jetuar në periferit të Parisit dhe është parë potencialisht si radikal islamik. Autoritetet franceze kanë arrestuar tre antarë të familjes së sulmuesit, raporton agjencia Reuters, duke cituar burime të pa identifikuara. Policia franceze gjithashtu ka thënë se është duke kërkuar për një person i cili është identifikuar nga shërbimet e sigurisë së Belgjikës, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme. Sulmuesi kishte parkuar veturën e tij përballë një veture të policisë në bulevardin Champs-Élysées në Paris. Ai më pas kishte hapur zjarr ndaj zyrtarëve policor. Pas shkëmbimit të zjarrit, ai kishte tentuar që në këmbë të ikte nga vendi i ngjarjes, por autoritetet franceze e qelluan atë për vdekje. Sipas mediave franceze, sulmuesi ka vuajtur disa vjet burgim pasi kishte qelluar me armë zjarri zyrtarët policor në vitin 2000. Shumë shërbime të inteligjencës e kanë identifikuar atë si radikal islamik. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se është i bindur se sulmi është i lidhur me terrorizëm. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se njëri prej luftëtarëve të tij e ka kryer sulmin. Ekzekutuesi i sulmit në Champs-Élysées në qendër të Parisit është Abu Yusuf Al-Bejiki dhe ai është luftëtar i Shtetit Islamik, tha agjencia e lajmeve AMAK, e lidhur me grupin ekstremist. Prokurori i Parisit François Molins ka deklaruar të njëjtën mbrëmje se identiteti i sulmuesit është i njohur për organet e rendit. Nuk do ta zbulojmë atë sepse hetuesit janë duke kryer bastisje, ka thënë ai. E gjithë zona ku ndodhi sulmi u mbyll dhe autoritetet i bën thirrje qytetarëve që ta shmangin atë. Autoritetet në Francë kanë thënë se kanë nisur kërkimet në shtëpinë e sulmuesit të vrarë në lindje të Parisit, i cili thuhet se ka qenë i njohur si ekstremist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoi menjëherë pas sulmit dhe tha se është e tmerrshme ajo që po ndodh në botë. Para se gjithashtu ngushëllime për popullin e Francës po ndodh sërish, është një gjë e tmerrshme, është një gjë shumë e tmerrshme ajo çfarë po ndodh në botë sot, duket si një tjetër sulm terrorist, tha Trump më 20 prill. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të sulmeve terroriste në territorin e saj, të cilat qysh në vitin 2015 kanë lënë të vrarë mbi 230 persona. Të shtënat e njëjtën mbrëmje ndodhën në të njëjtën ditë kur kandidatet për president të Francës bën apelet e fundit te votuesit. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet të dielën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë rritjen ekonomike, Kosova është 80 vjet prapa Evropës, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata thonë se problemet ekonomike dhe sociale nuk mund të zbuten me nivelin ekonomik që ka Kosova. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mekanizma ndërkombëtar financiare kanë vendosur Kosovën në vendin me rritjen më të lartë ekonomike që arrin në 3.9%, por ajo, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të zbusë problemet e papunësisë dhe varfërisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritja ekonomike paralajmëruar për Kosovën bazohet në rritje të konsumit dhe rritje të investimeve publike. Por që këta dy indikator nuk janë aq substancial që ndikojnë në mirëqenjen e qytetarëve.
Kosova ka nevojë për një rritje vjetore 7-8% dhe këtë në një kontinuitet më të gjatë. Se do thotë nëse këtë vit kemi 4% dhe vitin tjetër do të kemi rramje ose do ta kemi nivelin e njëjtë, atëherë duhet vërtet në dinamikën kohore të presim shumë kohë. Për shembull, nëse Kosova do të arrijë të ketë rritje ekonomike 7% dhe Evropa të mbetet vetëm në 1% rritje ekonomike, atëherë ne do të jemi të barabartë me Evropën diku në vitin 2100.
Gërgjali ju thekson se në tre vitet e fundit edhe përkundër dominimit të agjendës politike në Kosovë janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket disa ecurive ekonomike. Megjithatë, sipas tij, pika më e dobët edhe më tutje vazhdon të mbetet sundimi i rendit dhe ligjit.
Çka duhet të bëhet? Duhet të kemi disa indikatorë shtesë që ta forcojnë rritjen ekonomike, nga kjo rritje ekonomike do të ketë impakte pozitive tek qytetarët. E para janë investimet e huaja direkte, e dyta janë krijimi vendit të reja të punës, e treta është përgjithësimi i bilancit të pagesave.
Kosova gjatë 7 viteve të fundit nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.9%. Kjo rritje ekonomike ndonë se po vlerësohet të jetë e largë nga mekanizma ndërkombëtar, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi.
Rritja aktuale e 3.6% për vitin 2016 nuk e zbut as varfrin, as nuk e zvoglon papunësinë. Prandaj edhe problemet nuk janë realisht të zgjedhshme, por megjithatë është një rritje, është një dinamik. Kjo rritje kryesisht mbështetet në rritjen e konsumit dhe rritjen e kohave ndërkombëtare. Prandaj nuk është rritje kështu mirëfillt në kuptimin e rritjes së një ekonomie të qëndrueshme.
Derisa kjo rritje ekonomike shton Kastrati, më së shumti bazohet në konsum, nuk është e qëndrueshme. Kosova, sipas tij, duhet të orientojë rritjen ekonomike në indikator të tjerë, siç është prodhimtaria. Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë të fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar, duke u raditur kështu në mesin e vendeve më të varfra në rajonin e Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë u mungojnë shërbimet adekuate shëndetësore, kështu kanë thënë zyrtarë që merren në të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë. Edhe vetë zyrtarë brenda institucioneve shëndetësore publike kanë deklaruar se nuk ka trajtim specifik për fëmijët me nevoja të veçanta. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova mbetet mjaft mbrapa në trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Këta fëmijë ballafaquohen me probleme nga më të ndryshmet, ndërto mungon edhe ofrimi i shërbimeve adekuate.